到了声音。
Pusti priču. U ovom trenutku pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Trenutku.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
časova 6 minuta. Radio Beograd 1, slušate prepodnevni program Talasanje. Moje ime je Elizabeta Arsenović i još jednom vam želim dobar dan. Pred nama je do 12 sati tematski sat Talasanja, a u njemu danas o rodnoj ravnopravnosti i ženama preduzetnicama. Naime, zahvaljujući saradnji Uprave za rodnu ravnopravnost pri Ministarstvu rada i socijalne politike i ambasade Kraljevine Švedske u Srbiji, čak 19 projekata u toj oblasti uspešno je realizovano tokom proteklih godinu dana. Njihov cilj je ekonomsko osnaživanje žena u lokalnim sredinama i uključivanje principa rodne ravnopravnosti u sve oblasti života. Nedavno je na okruglom stolu održanom u Beogradu predstavljeno 10 najuspešnijih projekata, a mi ćemo vama 4 od njih. Ekonomsko osnaživanje samohranih majki, žrtava porodičnog nasilja iz ruralnog područja Novog Pazara, zatim 2 primjera razvoja seoskog turizma kojim kao porodičnim poslom rukovode 2 žene iz okoline Kruševca i okoline Inđije i otvaranje ženskog e-kluba u Ljuboviji. Čućete kakvi su rezultati mogući kada se iskoristi do sada nedovoljno korišćen poslovni potencijal žena u Srbiji, a kako se čulo na okruglom stolu, više žena preduzetnica neminovno znači i bolji standard u našoj zemlji. Naša gošća u studiju bit će direktorka Uprave za rodnu ravnopravnost Natalija Mićunović. Slušate prvi program Radio Beograda.
Thank you.
porodični...
Evo, razgovor je praktično već počeo ovde u studiju Radio Beograda 1 sa našom gošćom u centralnom tematskom satu našeg prepodnevnog programa Talasanje, Natalijom Mićunović, direktorkom Uprave za rodnu ravnopravnost. Natalija, dobar dan.
Dobar dan.
Hvala vam što ste došli, što ste odvojili vreme za slušalce Radio Beograda 1. Pričat ćemo o nečemu što je veoma važno. Rekla bih ne samo za žene, iako su žene ovde na prvom mestu, naravno, a povod je zapravo predstavljanje najuspešnijih od 19 projekata koji su podržali žene preduzetnice u Srbiji i njihove projekte u saradnji Uprave za rodnu ravnopravnost i ambasade Kraljevine Švedske. Sve je to zapravo već za nama, ali tako dešavalo se u prethodnih godinu dana. E sad da se osvrnemo na tih 19 projekata, a evo sad pričamo, nisu to jedini projekti.
Pa Uprava za rodnu ravnopravnost je koordinator kao telo u sprovođenje akcionog plana za sprovođenje nacionalne strategije za poboljšanje položaja žena i unapređivanje rodne ravnopravnosti. Znači, tačno, to nije samo za žene, a inače unapređivanje rodne ravnopravnosti je dobro za žene, za decu, za muškarce, za celo društvo. Društva koje imaju unapređeniju rodnu ravnopravnost su naprednija, imaju bolji privredni razvoj, žene više utiču u poslovnom svetu. Što se tiče konferencije koja je u sredu, sada 19. septembra u hotelu Zira u 10 sati, tu je naglasak na usklađivanju ličnog, porodičnog i profesionalnog života. To je inače jedan od ciljeva Evropske unije, da svi imaju pravo da se profesionalno ostvare, znači i žene, a ne da ostanu kod kuće sa malom decom. Takođe da i muškarci imaju i pravo i obavezu da učestvuju u podizanju svoje dece i da svi imaju pravo, iako nemaju decu, da razvijaju svoj lični život, da ne budu potpuno na raspolaganju profesionalnog života. Da bi se to ostvarilo, potrebno je da društvo prepozna potrebu za različitim uslugama, koje nisu samo usluge majkama da bi one mogle da rade, usluge su roditeljima, ali takođe i deci da se one razvijaju u kolektivu, zato je važno da postoje dovoljan broj predškolskih ustanova i tako dalje. Mi smo radili jedno istraživanje na temu dostupnosti usluga. Što se tiče projekata koji se odnose na ekonomsko osnaživanje žena koje ste vi pomenuli, tu smo imali žene preduzetnice koje imaju svoje gazdinstva, uglavnom smo se posvetili ženama u ruralnim sredinama, takođe smo imali elektronske klubove u nekoliko opština, žena koje su na taj način mogle da dođu do više informacije i takođe da možda ponude neke svoje proizvode na tržištu, i imali smo nevladine organizacije koje rade na, znači, udruženja građana na lokalnom nivou, koje su ostvarivale neke projekte u saradnji sa lokalnim samoupravama upravo za mogućnost ženama da nešto privrede. Žene jako mnogo rade u seoskim sredinama, ali često od toga nemaju odgovarajuću korist. Osim ovih projekata, mi imamo od Kraljevine Norveške pomoć.
Ovo je inače saradnja bila, izvinja se što vas
sa Kraljevinom Švedskom.
Sa Kraljevinom Švedskom.
A od Kraljevine Norveške dobijemo pomoć za zaštitu žena od nasilja i tu je puno lokalnih nevladinih organizacija dobilo pomoć, a mala zaista sredstva, koliko je bilo moguće, smo izvolili iz budžeta i pomogli 4 projekta. Uglavnom se trudimo da to bude tamo gde se pokaže potreba
da,
za nekom lokalnom
akcijom. Da vas pitam, na koji način se vrši odabir projekta? Odnosno, evo sada, sve je ovo poznato, ali uvek postoji neko ko će prvi put čuti, pa prosto njima da se obratimo. Dakle, ukoliko neko sluša ovaj razgovor i sad zna da negde postoje odvojena sredstva za pomoć ili za ekonomsko osnaživanje ili za neku drugu vrstu pomoći, na koji način prosto ide taj kanal? Kome se obraćaju, vama?
Ako neko sada čuje, mora malo prvo da sačeka da vidimo da li će Uprava za rodnu pravnost da opstane, pošto je bila jedna inicijativa ministarstva financije da se ukine, jer nije opravdala, u obrazloženju je stajalo, nije opravdala razlog postojanja, iako smo jako mnogo radili i puno uradili na obezbeđivanju okvira neophodnih zakonskih propisa na što nas obavezuju međunarodne obaveze, a i na ovako praktičnim projektima. Tako da ako upravo opstane i ako se nastavi saradnja sa donatorima, kojih može biti i više, i bilo je u prošlosti i drugih, onda se objavljuju konkursi za svako davanje, bilo nevladine organizacije, bilo na neki način u saradnji sa lokalnom samoupravom, recimo za ove elektronske klubove, imali smo ugovore sa lokalnim samoupravama gde je ambasada Švedske neposredno i nepovratno obezbedila elektronsku opremu. Mi smo obezbedili finansijsku pomoć, takođe ambasade Švedske, mi smo obezbedili obuku, a lokalna samouprava obezbedila prostor i takođe individualne preduzetnice, tako da imamo uvek opis konkursa.
Znači, naši možemo žene da uputimo pre svega na lokalnu zajednicu koja je upućena u to šta se dešava.
Na lokalu je važno da imaju nekoga još kome se mogu obratiti, da li je to kancelarija opštinska ili regionalna za razvoj, da li je neko u lokalnoj samoupravi, komisija za rodnu ravnopravnost. Mi imamo sajt www.gendernet.rs na kome se objavljuju svi konkursi. To je inače sajt mreže lokalne, tako da ne samo upravo za rodnu ravnopravnost, tako da se oni uvek mogu tu obratiti. Trudimo se da održimo komunikaciju sa nevladinim organizacijama i uvek u našim konkursima je navedeno da li neki od njih su za nevladine organizacije, neki su za preduzetnice direktno, neki su za udruženja, žena koje sarađuju direktno sa lokalnom samoupravom ili za lokalne samouprave na neki način, kao što bi ovaj za elektronske klubove. Tako da onda kriterijumi su naravno da projekat bude održiv, da je dobro smišljen, da odgovara akcionom planu nacionalne strategije, koja je dokument Vlade Republike Srbije koji mi sprovodimo, da na odgovarajući način je napravljen budžet i tako dalje.
Mm-hmm. Da li ste vi zadovoljni odzivom do sada na ovakve pozive zapravo od strane Uprave za rodnu ravnopravnost? Da li žene dovoljno znaju? Da li su upućene?
Pa među nevladinim organizacijama ima, čak i među malim nevladinim organizacijama na lokalu, ima puno onih koji već godinama konkurišu na razna mesta. U lokalnoj samoupravi, na primjer, nismo imali velike odziv na ovaj poziv, mislim dovoljno da koliko smo imali sredstava podelimo, ali mislili smo da će biti veći, na primjer, a nije se mnogo zahtevalo od lokalne samouprave, vrlo mali prostor. I
što može tome biti razlog?
Pa tako neka nezainteresovana lokalna samouprava za ovu temu. Takođe, za preduzetnice je to možda bilo malo zahtevnije, jer se zahtevalo da izvesna održivost i samog poslovanja i odgovarajući budžet i to. Tako da nismo imali za neke od tih koje su možda bili zahtevni onoliko veliki odziv koliko smo možda očekivali, da će nam biti jako teško da sada odaberemo. Naravno, ne radimo to samo mi, to radimo zajedno sa predstavnicima Švedskom agencijom koja administrira projekat i mi tu na osnovu tih kriterijuma, oni odobravaju ove formalne kriterijume, mi se trudimo da pomognemo tamo gde su, znamo da su sredine nerazvijene i da će to imati veliki odziv, ali neophodno je da oni imaju često neku pomoć u samoj pripremi projekta. Tako da potrebno je još mnogo, da kažem, razumevanja koje mi nemamo ni na najvišem nivou o tome da kada nešto radite, to treba da ima cilj, tok, proračun. Mi vidimo sad u raspravi o budžetu da to kod nas nije baš zaživelo, što bi se reklo, da nego je tako, lako ćemo, posle ćemo, dogovorit ćemo se,
vidjet ćemo. Da, i onaj najteži deo posla, to je promena svesti, upravo ono što je negde istaknuto i kao podnaslov sumiranje rezultata ovih projekata za žene preduzetnice, a to je da više žena preduzetnice zaista znači bolji standard Srbije, odnosno bolje iskorišćavanje tog velikog potencijala koje žene imaju, a što do sada nije dovoljno dobro prepoznato, niti od strane onih koji bi to trebalo da podstiču, niti od žena samih, je li tako?
To je tačno, da je tako jedna patrijarhalna svest da je ženi mesto u kući, bez obzira na veliki broj žena koje rade i koje su se profesionalno ostvarile, ali u nekim sredinama to i dalje nije običaj i mi smo u našoj nacionalnoj strategiji imamo nekoliko glavnih ciljeva: ravnopravnost u odlučivanju, u obrazovanju, u ekonomiji, u medijima i zaštita žena od nasilja i zaštite ženskog zdravlja, ali kroz sve te ciljeve želimo posebno da podržimo višestruko diskriminisane grupe žena, a među njima su žene na selu.
I evo sad smo već u ovom razgovoru gospođo Mićunović pomenuli akcioni plan kojem je prethodila naravno strategija za poboljšanje položaja žene i unapređenje rodne ravnopravnosti, tu je i zakon o ravnopravnosti polova. Sve su to rezultati rada
i nacionalna strategija za sprečavanje nasilja na ženama i u porodici i u partnerskim odnosima, takođe opšti protokol za postupanje u slučajima nasilja. To su samo dokumenti.
Mnogo rezultata rada Uprave za rodnu ravnopravnost, čiji je, evo i sami ste rekli negde na početku ovog našeg razgovora, dovedeno je u pitanje uopšte opstanak ove uprave za rodnu ravnopravnost pri Ministarstvu rada i socijalne politike.
I zapošljavanja,
što bi svakako trebalo dodatno ispitati. Međutim, i sami kažete, neće to tako lako ići da se ukine, morao bi da se menja neki
zakon o ministarstvima, zato što je upravo za rodnu ravnopravnost u zakonu o ministarstvima.
Ali zapitajte se zašto je uopšte to dovedeno u pitanje, štednje je minimalno, kažete vas petero zaposlene, je li tako?
Trenutno sa mnom šestoro, a nekoliko ljudi, sada trenutno 17, ja mislim, je zaposleno preko projekta, znači njihove plate, doprinose, one apsolutno ništa ne koštuju budžet, jer su oni potpuno podržani od Norveške i Švedske. A bez njih bi jako teško bilo ostvariti ove rezultate. Nije uvijek bilo ni isti broj, tako, to je sad, da kažem, ove poslednje godine, tako. Mislim da sigurno štednja nije pravi uzrok, možda je neki nedostatak, možda se nismo dovoljno reklamirali, kad ljudi kažu da nismo opravdali razlog postojanja, možda nisu čuli da se sve ovo uradilo. A naravno i opšta nepopularnost i dalje teme, mada mislim da se svest polako menja, ali je često primjena sa podsmehom od strane ljudi koji bi, što bi se reklo, trebalo da znaju bolje, koji su na visokim mestima u državnoj upravi i koji nisu neobrazovani, pa i dalje smatraju da je to nešto što tako je frivolno i nezanimljivo i služi samo nekoj ličnoj promociji nekih žena. Tako da je jedan primitivizam koji je u našem društvu se ogleda, nažalost, ponekad i u, da kažem, eliti, ne samo političkoj, nego i akademskoj, da nerazumevanje povezanosti raznih pojava i raznih segmenata društva, a takođe i nedovoljna obaveštenost o trendovima u svetu. Mi naravno imamo međunarodne obaveze da sve uradimo, naišli bismo na ogromne otpore, a naišli bismo i na veće da nisu bili zahtevi i Evropske unije i Ujedinjenih nacija da imamo neke institucije i neke propise.
I da, to pogotovo što, evo sad ako ćemo to da stavimo u jedan širi možda širi aktualni socijalni kontekst, a o tome se sve više govori i piše, da posle godine i godine borbe za žensku ravnopravnost, posle godine feminizma i feminističke borbe sa 21. vekom, i ne samo kod nas, ali naravno nas najviše interesuje upravo naša sredina, se kod mladih žena ponovo javlja, kako bih rekla, jedna regresija u razvoju svesti, a to je da žele da budu domaćice, da ne žele da rade, da je muškarac taj koji je glavni, prosto ulog žena se zaista promenila i to se već sociološki registruje. U tom smislu postojanje Uprave za rodnu ravnopravnost, nekoga ko će biti korektiv u tom smislu, podsjećati i opomenjati i raditi i voditi, ako ćemo tako, možemo i tako da govorimo, je izuzetno, izuzetno važno. Ja kažem, ovo je slika u našem društvu, o tome se već uveliko govori, da mlade generacije potpuno drugačije razmišljaju od generacije svojih majki, i onda je zapititi se kako je došlo do toga, šta je to uslovilo da mlade žene neće da rade, da žele da budu domaćice i da...
Jedan broj mladih žena sigurno, ali mi imamo inače u obava projekta i jedan deo zaposlenih je na taj način zaposlen i jedan mnogo veći deo mladih ljudi je prošao kroz naš program stažiranja koji je postojao u jednom starom projektu UNDP-a i sada i u norveškom i u švedskom projektu, gde oni imaju priliku od 3 do 6 meseci da rade za manju platu nego što je u državnoj upravi, ali ili nego što nekim drugim položajima u projektu, ali oni ne moraju da imaju iskustvo. Završili su fakultete, nemaju iskustvo, mogli bi eventualno da budu na poslednjoj godini fakulteta, ali toliki je broj mladih ljudi koji su završili fakultet, ne mogu da nađu posao, da mi više ne zapošljavamo ljude koji nisu završili fakultet već godinama. Ja sam, i tu imaju devojaka i momaka, skoro podjednako, možda malo više ipak devojaka, ali naravno njih je i više, među završenih studentkinja više nego završenih studenta, svežih. Moje su iskustva s njima izvanredna, naravno izdvojila bih ove koji sada sa nama sarađuju u švedskom projektu, ali i prethodno stažistkinje su pokazali jedan visok nivo svesti, razumevanja, i ako su živjeli u mnogo težim okolnostima nego ja kad sam bila mlada, nisu, manje su putovali i manje su imali prilike da nauče na fakultetu.
Da, ali izvinjam se, govorimo o tom intelektualnom, mladom intelektualnom sloju koji je sve manji kod nas, obzirom tako da i to moramo uzeti u obzir. A također možda ne bi bilo loše da prokomentarišemo, nedavno je jedna političarka iz vrha jedne stranke otvoreno priznala da postoji neravnopravnost, znači da jednostavno žene nisu u politici, konkretno nisu jednake sa muškarcima. Dakle, ako to kaže jedna bivša visoka funkcionarka jedne od većih ili najvećih partija u našoj zemlji, kako to možemo da komentarišemo? Ona kaže prosto...
Pa to je potpuno očigledno, znate, vidi se gde je moć se lako prepoznaje po odsustvu žena. Mi ne imamo žene predsednice parlamentarnih stranaka, mi nemamo žene koje vode velike firme, nemamo žene koje vode javna preduzeća. Tu je stvarno vlast. A sad ima žena među poslanicima, zahvaljujući novom izbornom zakonu, i dalje samo trećina, ali i to jedva. I pitanje je, naravno, otvoreno koliko je opet njihova pozicija unutar poslaničkih grupa visoka, ne samo formalno, nego i u smislu uticaja i samostalnosti. Takođe vidimo da su naravno ministri u ogromnoj većini muškarci, i državni sekretari opet je više muškarca. Znači, svi politički važni položaji i dalje u velikoj meri su jako dominiraju muškarci na njima. To je jedna od tema kojim mi želimo da se bavimo, uloga žena u odlučivanju. To je jedna tema jako zapažena u svetu, prepoznato je, neke skandinavske zemlje imaju kvote za, upravo za privredu. Komesarka za rodnu ravnopravnost Evropske unije rekla da će insistirati da ne prođu na tenderima Evropske unije kompanije koje ne imaju uopšte žena u rukovodstvu. Tako da je to nešto što je zanimljivo pitanje u svetu. Nisu sigurno žene ravnopravne u strankama, zato što su stranke veoma piramidalno zasnovane, a onda se na vrhu piramide razne stvari razmenjuju između raznih piramida, a ovi kako se više ide na dole, nemaju nekog naročitog uticaja na to. To je inače neka zabluda da je naročito značajno biti u nekoj određenoj stranci, pa biti u stranci, možete da budete i u tri stranke istovremeno, što vas ništa ne sprečava, niko ne proverava da li ste već u nekoj, pa da ipak ne možete ništa da dobijete posao, kao što se kaže, li tako nešto. Mnogo je važnije da imate podršku nekoga ko je nekom važnom mestu. Tako da je svaki klub se trudi da od sebe da se odbrani od pridošlica, znate, tako i u raznim esnafima, tako univerzitetski profesori, tako lekari, se trude da učine što težim, naravno da treba da postoje neki normalni kriterijumi za napredovanje. Ali nekada se, da kažem, van normalnih kriterijuma trude oni koji su stigli do samog vrha, to je onaj sindrom koji zovu često u Americi, bacanje merdevina, ja sam se popeo, sad bacam merdevin, ili što bi kod nas moglo se kaže, majstore, zatvaraj, ušao sam u autobus, zatvaraj vrata, ja odoh. Znači, jedna nespremnost da se pomogne onima koji su malo niže na nekoj lestvici, i straha da oni, kao što se nekad i dešava, ugrožavaju onoga ko je na vrhu ili pri vrhu. Naravno, mi vidimo s ovim raznim prestrojavanjima da to jeste istina sve, ali takođe mislim da je to jedna kratkovidost, jer se bez te neke razmene energije, ono što sam ja počela pričam o tim mladim ljudima koje one, oni su sigurno puno naučili radeći u prvi, neki duže i neki su i ostali na nekim drugim mestima, počeli su kao stažisti, ali ja sam puno naučila od njih i puno se osjećam energičnije i podmlađeno i da nekako više u toku od tog druženja na poslu.
A da li, Natalija, pa evo neka možda to bude i posljednje pitanje za Nataliju Mićinović, direktorku uprave za rodnu ravnopravnost. Može li se govoriti o strahu od žena koje su dokazale koliko su sposobne i koliko zaista, kao što je rekla jedna od učesnice na okruglom stolu žena preduzetnice, žene mogu sve kada uzmu u svoje ruke. Postoji li takva stvar pa da se zbog toga dodatno bacaju balvani u noge ženama koje žele da se penju na socijalnoj lestvici?
Pa naravno da postoji strah u žena, o tome su naravno napisane knjige o raznim psihološkim uzrocima toga, a postoji uvek strah od nepoznatog, od drugog, od nekog ko dolazi sa strane, za koga ne znamo možda baš tačno na koji način funkcioniše, a mislimo u nekim tim muškim klubovima da znamo kako funkcionišu i čak i ako nam ne misle dobro, pa da bar razumemo kako će da se ponašaju, tako da postoji taj strah. Da ako je klub muški, onda postoji strah da...
A business woman to je i dalje nova pojava kod nas, ne? Iako objektivno nije nova, ali je drže kao novu i...
Žene su vrlo često izuzeci tu i samim tim su i outsiderke.
E, zato ovakvi projekti koji čine za ekonomsko osnaživanje žena, za one koje imaju i znanja i volje i spremnosti i snage i hrabrosti i svega što je potrebno da bi se upustila u taj neizvestan svet biznisa koji može mnogo toga da donese i njima i njihovoj porodici i njihovoj dalje sredini pa i celom društvu, su izuzetno važni, te se u tom smislu nadamo da će Uprava za rodnu ravnopravnost u saradnji sa i ostalim donatorima, sponzorima, onima koji podržavaju zapravo njen rad, nastaviti da radi na dobrobit prevashodno žena, ali kažemo i celoga društva. Vama, Natalija, zahvaljujemo. Znamo da imate jedan sastanak na koji hitate. Evo, ja sam sad ovako napravila ovaj razgovor da to bude prosto intervju između nas dve, a potom ćemo, posle reklama, čuti i neke od žena preduzetnica koje su posebno istaknute na okruglom stolu nedavno održanom u Beogradu, odnosno njihovi primeri uspeha.
Eko.
Eko. 46. bitev, nove pozorišne tendencije, izlet u istinu, od 12. do 22. septembra.
Ljubav. Prijateljstvo. Emocije. Rovin, Weekend Media Festival, Rovin, od 20. do 23. septembra, generalni pokrovitelj Adrias Grupa.
Eko.
Dragi prijatelji, mi radimo. Do sada smo napravili 300 kuća i toliko porodica koje su ostale bez krova nad glavom, danas osjeća toplinu doma, zahvaljujući vašoj humanosti.
Pridružite se Fondaciji Ana i Vlade Divac, RTS-u i UNHCR-u i donirajte građevinski materijal ili novčana sredstva i pomozite stambeno zbrinjavanje porodica koje i dalje žive u kolektivnim centrima. Pošaljite SMS na 2112 ili nas kontaktirajte na 011-3910-955. Cena poruke je 100 dinara i oslobođena je plaćanja PDV-a.
Da svi pomognemo!
Talasanje.
Jedan od odabranih projekata Uprave za rodnu ravnopravnost je ambasade Kraljevine Švedske između 19 koliko su podržali. Odnosi se na ekonomsko osnaživanje žena u ruralnom području grada Novog Pazara. Ovaj projekat je u Novom Pazaru sprovodio kulturni centar Damad, a mi smo razgovarali sa predstavnicom tog kulturnog centra, gospođom Zibijom Šarenkapić, koja je posebno podcrtalo ulogu zajednice i novo mesto žene u njoj.
Bibije Šarenkapić dolazi iz Novog Pazara i u okviru projekata koje je Uprava za rodnu ravnopravnost u toku ove godine radila, sprovodila ili u prethodnom periodu, posebno je apostrofiran projekat ekonomsko osnaživanje žena iz ruralnog područja grada Novog Pazara. I gospođa Šarenkapić je u tom smislu, čula sam već, postigla izuzetne rezultate za samohrane majke Novog Pazara.
Za samohrane majke iz 10 seoskih mesnih zajednica projekat je obezbedio edukaciju za pripremu zemljišta, uzgoj povrća i unapređivanje poljoprivredne proizvodnje u plastenicima i obezbedio nabavku plastenika, njihovo montiranje i, da kažem, opet edukaciju kako održavati te plastenike u onom periodu veka njihovog trajanja, a proizvođač garantuje da plastenik može da traje 10 godina, s tim da će negde na pola tog perioda trebati da se promeni samo folija. Dakle, projekat je omogućio da 10 samohranih majki iz 10 mesnih zajednica grada Novog Pazara mogu u narednih 10 godina da imaju sveže povrće, da imaju višak proizvoda i da mogu da obezbede i plasman tog viška proizvoda iz 10 plastenika pomalo. To je već količina proizvoda koja može da se ponudi kakvom ugostiteljskom objektu ili prosto da se ponudi na pijaci u redovnoj prodaji.
E sad, ja bih rekla da smo ovu priču nekako počeli s kraja. Ja. Ovo je rezultat. Odakle vi u toj priči? Gde je početak ove priče?
Kulturni centar Damad je organizacija koja postoji već 20 godina i kojoj je pitanje položaja žena u zajednici jedno od strateških pitanja. Mi primarno fokusiramo svoj rad ka osnaživanje žena za učešće u javnom i političkom životu, za podršku ženama koje su žrtve nasilja kroz SOS telefon i prirodno žene koje su žrtve nasilja primarno ostaju u krugu nasilja zato što su ekonomski nesamostalne. Pa kad se god pojavi mogućnost da se osnažuju žene i poboljšavaju njihovi potencijali konkurentnosti na tržištu rada, onda mi nastojimo da realizujemo i takve projekte. U jednom periodu je nekom krugu žena potrebno znanje rada na računaru, nekima treba dograditi znanje stranih jezika da bi mogle da konkurišu za neka radna mesta, a u nekom trenutku, a rekla bih da smo ušli u godine kad su bazične stvari jako važne, jer prolazimo kroz, kao društvo u celini, kroz ozbiljnu krizu, onda je bazična podrška najranjivijoj kategoriji žena, koje su i samohrane majke i na selu su i žrtve su nasilja, je ovakva jedna priča bila potpuno potrebna i nastojimo u sadašnjem trenutku, i to ćemo činiti u budućem periodu, da ovakve i slične najkonkretnije podrške obezbeđujemo za ovu kategoriju žena.
Kako je izabrano tih 10 žena? Da li su se one same prijavile? Hoću da pitam kakva je njihova reakcija, koliko su one same kao vrlo ranjiva kategorija, kao što sami kažete, prijemčive uopšte za ovakvu ponudu?
Mi smo se nalazile pred jednim potpuno ozbiljnim zadatkom. Ako imamo javni poziv, mi ćemo imati neuporedivo više prijavljenih nego što su nam potencijali projekta. Mi smo mogli da kupimo 10 plastenika i nismo mogli 11 da imamo. Stoga smo koristili sistem saveta mesnih zajednica. Obratili smo se lokalnoj upravi, njihovoj kancelariji za koordinaciju rada Saveta mesnih zajednica sa molbom da nam se daju predlozi iz mesnih zajednica šta Savet od 10-12 članova misli u odnosu na svoju mesnu zajednicu, kome bi to trebalo dati, a definisali smo kriterijume da je to žena starija od 35 godina, da je samohrana majka, da je žrtva nasilja, ako je to javno poznato, ne mora da bude, nije moralo startno biti preduslov. I ono, suočili smo se sa jednom divnom situacijom, da su svi saveti zasedali, da su nam dali opis, da su napravili odabir, da su nam dali opis situacije te žene, stavili svoje potpise i udarili pečat i dali komisiji koju su činili predstavnici Saveta za rodnu ravnopravnost grada Novog Pazara, Evropskog pokreta u Novom Pazaru i Kulturnog centra Damat, koji je bio nosilac projekta, da ta tročlana komisija obiđe teren i vidi da li je ono što smo dobili iz 24 mesne zajednice relevantno i koga odbaciti. I svi misle, ono potpuno je mišljenje i na nivou mesnih zajednica, ali i na nivou ukupne lokalne zajednice, da nismo imali ni jedan promašaj, da je tim ženama to trebalo dati, a ja tvrdim da smo imali još 14, u svakoj mesnoj zajednici postoji po jedna takva žena, more postoji više, ali po jedna toliko izrazito u teškom položaju sa često malom decom, da je neosporno da ukupna zajednica misli da takvu donaciju treba usmeriti ka takvoj ženi. I ovaj projekat je jako uspešan iz toga što smo mi u dva navrata, pošto su plastenici montirani, obilazile teren i pratile kako stvar funkcioniše, a najiskrenije rečeno proveravale da li je plastenik u upotrebi, jer je to donacija koja treba da služi svojoj svrsi, a ne da se pretvara u polovinu svoje vrednosti iskazano u gotovom novcu. I sve je u funkciji i sve će još, nadam se, jako dugo biti na zadovoljstvo i da kažem sreću i tih žena i njihove dece, i na zadovoljstvo zajednice koja ima jedan vanredan primer dobre prakse kako se sa malim ulaganjem mogu samo zapošljavati žene, i kako je poljoprivreda realna mogućnost za izlazak iz siromaštva. Te žene ne treba da budu bogate, one treba samo malo manje da budu siromašne na bazi ovog projekta.
Predstavljamo vam još jednu ženu preduzetnicu čiji je projekat podržan na konkursu Uprave za rodnu ravnopravnost i ambasade Kraljevine Švedske. Mirjana Hemun priča, čućete, kako se može sve ući u biznis, kako je ona ušla u biznis, bezmalo slučajno. Međutim, ako je čovek, odnosno žena, ako su vredni, ako ne mogu da ne rade, onda rezultat dolazi bezmalo sam po sebi, ipak uz dosta napora.
Mirjana Hemun dolazi sa Banstola, kako bi se reklo, mada bi možda bilo pravilnije reći iz Banstola, pa za one koji ne znaju gde.
Baš sa Banstola.
Sa Banstola. Jako mislim na gramatiku, pa kao sa, to bi bilo sa neke planine, jel?
A jeste. Jer to je nadmorska visina od 375 metara i onda zbog toga mislim da je to sa Banstola, a ujedno to je jedna vrsta vazdušne banje. Znači, tu se ukršta ruža vetrova, hteo ne hteo, dođeš na Banstol i znači odmor za oči, odmor za dušu i raj za sve.
Za one koji eventualno ne znaju gde je Banstol, blizu kog većeg mesta?
Banstol se nalazi na glavnom putu M22 Beograd-Novi Sad. Znači, tačna lokacija jeste od Inđije 15 km, a od Novog Sada 16 km. Znači, tu sam negde na polovini. I kuća je pored puta.
Da, vi imate kuću za odmor, ali imate i poljoprivredno gazdinstvo. Kako ste vi uopšte vaš biznis, kako bih rekla, definisali? Šta je to?
Pa ne znam sad kako to tačno da vam objasnim. Na Banstol sam stigla i pošto sam imala viška slobodnog vremena...
Odakle ste stigli?
Stigla sam iz Inđije.
Dobro.
Iz Inđije nasledili smo vikendicu i pošto sam uvijek bila radna i vredna i nisam želala svoje vreme da protračaram, kako bi se to reklo. Volim da radim, volim da zaradim. Znači, nabrala sam jednu punu korpu trešanja, ispred kuće sam to odnala i prodala za čas. Nije mi to bilo dovoljno, znači, otkupila sam voće od mojih komšija i dalje sam to počela da prodajem i meni se to osladilo.
Kad, koje godine? Koliko to tome ime?
To je bilo 2008. godine. Negde od 2010. godine, pošto sam ja Sremica češkog porekla, u Inđiju su došli bajkeri Česi i trebao je neko ko će da im pomogne oko jezika, smeštaja i setili su se mene, pozvali su me, međutim ja sam rekla neka dođu gosti kod mene, nikakav problem nije. Došli su kod mene, prespavali su, spremila sam im ručak i meni se to dopalo, fino sam naplatila i tada mi se stvorila ideja da bi ja mogla da se bavim i turizmom. Imam kuću koja ima 3 sobe sa velikim dnevnim boravkom, trpezarijom, kuhinjom i imam jednu etno kuhinju gde može da stane do 50 gostiju. Želja mi je da se povežem sa agencijama, da se povežem sa gostima, da bi došli kod mene, da ja mogu njima da pripremam tradicionalna sremačka jela. Znači, do 50 gostiju može da mi stane u tu kuhinju, a plac mi je 80 ari, tako da može da se napravi i u dvorištu uz lep letnjikovac prijem gostiju. U razvoju mog biznisa za sada, na samom startu i početku, ja sam imala sreću da sam konkurisala u ustanovu za rodnu ravnopravnost za projekat Otvorite vrata Banstola. Oni su mi izašli u susret i pomogli su mi dosta s tim što sam jedan stari objekat pretvorila u apartman. Tako da ja širim svoje kapacitete za goste. Nadam se da će to zaživeti i da će to biti lepo. Inače, ja moram da radim, imam volju, imam potencijal, jer ja sam majka dvoje dece, a dvoje dece imam 9 unuka. Moj sin, sin i snaja meni pomažu u tom poslu, jer one imaju 5 dece, odnosno 5 sinova. Ćerka mi živi u Mađarskoj, ona ima 4 dece, 2 sina i 2 devojčice, suprug joj je, što bi se reklo, pravoslavni sveštenik, popa, on popuje, ona peva i tako nastavljamo sa našim životima dalje.
Lepo. I ovakvi skupovi kao što je koji je organizovan u Beogradu, koliko vama znače susret sa ostalim ženama, preduzetnicima?
Za mene je ovo poseban doživlje. Poseban mi je doživlje što su mi izašli u susret i pomogli su mi finansijski da bi ostvarila ono što mi je potrebno da bi mogla da proširim svoje kapacitete. A posebno što sam ovde upoznala nove žene i znači to je jedno novo iskustvo i umrežavanje, znači širenje ideja za dalji posao da se dalje radi.
Dakle, poboljšanje ekonomskog položaja žena, razvoj preduzetnica u seoskom turizmu, a među njima čuli ste je i Mirjana Hemun iz Inđije, ali i osnivanje e-klubova bili su projekti koji su okupili preduzetnice, nevladine organizacije i lokalne samouprave u projektima Uprave za rodnu ravnopravnost. Pa red je da predstavimo i osnivanje e-klubova. Na telefonskoj vezi je gospođa Radmila Strić, dobar dan.
Dobar dan.
Ona nam se u program uključuje iz Ljubovije. Gospođa Strić je inače načelnica opštinske uprave, aktivno učestvuje i uključena je u rad udruženja žena i upravo kao inicijativa tog udruženja žena poteklo je zapravo to da ste se javili na ovaj konkurs za projekte za osnivanje ženskih e-klubova. Zar ne, gospođa Strić?
Jeste, ja pre svega da se zahvalim na pozivu i da iz Ljubovije pozdravim vašu studiju, direktorku uprave Nataliju Mićunović i sve slušaoce Radio Beograda. Moram da kažem da smo zahvalni pre svega i upravi za rodnu ravnopravnost kao i Kraljevine i Švedske koja nam je omogućila projekat otvaranja e-kluba koji za ovu sredinu ima izuzetno veliki značaj i već danas smo krenuli sa obukom druge grupe žena koja je došla tu su različite i starosne strukture i obrazovanja, stepen obrazovanja. Moram da se pohvalim da imamo i pristalica i u muškoj populaciji koji dolaze tu.
U ženski je klub.
U ženski je klub, da tako razmene neka iskustva.
Šta konkretno nudite, gospođo Stević? Šta nudi ovaj klub?
Klub nudi pre svega samu obuku, znači elektronsko opismenjivanje, kao i razmenu iskustava iz raznih oblasti preduzetništva, tako da su putem tih svojih mail adresa razmenili iskustva, stekli neka nova poznanstva, a onda nastupima na raznim manifestacijama došli su do ideja i razmene ovih sami svoji ponuda, pošto je Udruženje žena u prvobitnoj zamisli pratilo razne manifestacije i predstavljalo se predmetima domaće radinosti, mnogi od njih su našli tu svoje tržište, zatim stiču neke nove ideje da učestvuju u nekim novim projektima i jednostavno da se sami bave svojim nekim poslom i da tim čime se bave dođu do nekog vida sredstava.
Koliko kompjutera je na raspolaganju i koliko ima zainteresovanih?
5 kompjutera radimo u prepodnevnoj i popodnevnoj smeni. Imamo 5 devojaka koje su bile u Beogradu na obuci, 5 devojaka koje su kasnije prošle obuku u Ljuboviji, tako da je njih 10 uključeno. Naravno, sve ne mogu da se odazovu i da budu sada instruktori ili treneri, nego se smenjuju, njih 4 su sada ovde i u ovoj grupi koja je jesenja i očekujemo oko veće interesovanje ili je jesen malo pogodnija za prošle su vrućine i malo su optimalniji uslovi za rad, tako da imamo sada 2 grupe koje idu na tu obuku. Trenutno se priprema obeležavanje dana starih manifestacija predviđena 1. oktobra, gde su zanimljive ideje i ja ih ne bi sad ni otkrivala, nego dostavimo to za drugu neku priliku.
Možda za 1. oktobar.
Jesu, za 1. oktobar, da vide, tu su ovako baš inspirativni, ima svega, pa onda će...
A sada ovo umrežavanje preko kompjutera i mogućnost komuniciranja na taj način svakako pomaže i organizaciji i te manifestacije.
Jesu, te manifestacije i privuće veliki broj zainteresovanih i jednostavno daće volju ovim starima da se uključe, jer sama akcija nosi, manifestacija nosi naziv Mladi za stare, Stari za mlade, pa ćemo razmeniti ta naša iskustva i jednostavno osloboditi i njih da učestvuju u radu tih klubova.
I poslednje pitanje, gospođo Strić, kako okolina reaguje na osnivanje ovog ženskog e-kluba? Da li stoji negde neka firma koja kaže ženski e-klub, pa kako reaguje okolina na to?
Da, postoji. Kada Uprava za rodnu ravnopravnost je došla na otvaranje samo kluba, imamo malo interesantan naziv, ali dobija sve više pristalica baš iz tih što su različite ideje i što omogućava različitim starosnim strukturama da budu uključeni tu. Imamo u realizaciji projekat za decu sa smetnjama u razvoju, gde je u okviru projekta su radionice, bave se izradom suvenira, tako da su uključeni i u taj vid aktivnosti i jednostavno ljudi prepoznaju sebe da bi u nekim budućim manifestacijama nastupali spremno. Ovde su veliki potencijali što se tiče samog turizma i proizvodnje zdrave hrane, tako da ima ideja na pretek, samo treba tržište koje bi to sve apsorbovalo i naravno dalo im volju za neki obimni rad.
Hvala najlepše. Za Radio Beograd 1 govorila je Radmila Strić, vođa projekta osnivanja ženskog e-kluba u Ljuboviji. La musique, c'est fantastique. Préparer la révolution. Et la femme, t'es très jolie. Joli comme un bonbon. Orden Hugo, Audrey Vera, poslednji tango ljubavi. Ruka na držci revolvera i ruž na mojoj košulji. Poljubci dugi kao večnost, kujec nije opasni. U čaši tamno smeđa tečnost i golo azu muštikli.
la musique, c'est fantastique. Préparer la révolution. Et la femme de très jolie. Très jolie comme un bonbon. Gledom dokola, kreće u škripu točkova, grudi mi pucaju od bola, u glavi sumrak bogova. Ja bacih orden tad u senu i odnese ga prvi val. Sa sobom odneo je žen, fatalnu ženu, femme fatale. La musique, c'est fantastique. Préparer de la révolution. Et la fin de très jolie. Très jolie comme un bonbon. La musique, c'est fantastique. Préparer la révolution. Et la fin de très jolie. Très jolie comme un bonbon.
Do podneva ostalo dva minuta, u podne na talasima Radio Beograda jedan podnevne vesti, potom vodostanje, a onda i posljednji deo talasanja za danas, kao i svakog dana u ostalom od 12.15 do 13, emisija u ovom trenutku.